fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Mankasitranatrany ny safidinao izay miaraka aminay eto any dia anterinaira ny fiarabana sy ny firaritsoa. Hotoantsika ny fandarena ny hoe fahaizana mihan'ny antso miaraka amin'ny mopera solo an. Tamin'ny farany moa ny resahana teto ny hoe rehefa antson'Andriamanitra ianao a ka mamaly an'izay antso izay a, dia miova ny manao anao a amin'izay fiantsoana izay. Ka io no andeha horesahana kely aloha izany hoe ity mahizi ny tena ity a ao anatin'izay fiantsoan'Andriamanitra izay sy mifanarahana azy a, ahoana no mety ho fiovana endrika?
Ny temantsika teto hoe rehefa mamaly ny antson'Andriamanitra dia miditra sy manomboka fiainam-baovao. Le ny tenantsika teo izany hoe ny raha naiala tamin'ny tany ny Abrahama ao akany amin'ny tany vaovao. Ry Pierre miala amin'ilay mpanarato trondro a fa atao mpanarato olona. Misy fiovanana izany e. Tena fiovana be mihitsiny izany hoe ny atsimo lasa avaratra, ny avaratra lasa tsinanana. Izay ne tena fibebahana e. Miantso amin'ny fibebahana Jesosa ka lendrim-pibebahana teto amin'ny Abrahama izany a dia resaka lalana ara-geografia. Miala amin'ny mahatranainy anao a makany amin'ny zava-baovao. Noho izany, eo ampandiniana ny antson'Andriamanitra metimety efa ntsirairay a dia fantaro tsara aloha ny tenantsika sy ny mahaizy antsika tsirairay avy. Efa nitenenin'i Jesosy Kristy izany hoe raha ohatra ny lehilahy manao trano anankiray a tsy vita akory le trano dia imehezan'ny olona. Refeso tsara aloha ny tenanao. Refeso tsara inona mariny tsy marina hoe ny antson'ny Abrahama izy a, ny antson'ny apôstôly izy araka rehefa mpianarana omaly a. Amintsika zany zao efa fantatr' zay hoe maizy azy andry Pera de mpanarato, maizy anazy any Abrahama de ray mpianakaviana, rain'ny olona teo amin'ny tanàna fa nitariny tamin'ny sehatra le bebe koa le izy, avy eo rain'ny olombelona rehetra. Ry Pera ataoko mpanarato olona. Ny olona tsirairay antson'Andriamanitra de anakina ny andraikitra manokana mifanaraka amin'ny maizy azy avy. Abrahama zao a rain'ny ben'ny olona teo an-tanàna izy na tsy niteraka ary izy de nataon'Andriamanitra rain'ny firenena rehetra. Ry Pierre mpanarato trondro izy fa ataon'i Kristy a mpanarato olona. Fataro ihany ko nefa nitoetra antsika. Io na mbola volan'Andriamanitra antsika fantatrintsika ny heritsika, ny fahaiza manao antsika sy ny sisa sy anona rehetrarehetra. Marina hoe tsy misy resahan'i Kristy amin'ny fahaiza manao lay izy. Raha hiditra amin'ny tontolo ny asa mantsika Fredelina dia izao. Rehefa misy an'le atao fandraisana mpiasa ireny a dia takina amin'ny fahaiza manao. Eo ihany ko a ny diplôma. Eo ihany ko a ny traikefa. Fa eto zany a amin'le toetra mahaizy antsika iny ny antson'Andriamanitra antsika, zaho tsy miteny hoe tsy ilaina akory ny mandalina sy ny fahaiza manao a, fa mbola manao sekoly amin'ny Kristy ireo mpianatra ireo. Zany hoe mbola mianatra amin'ny Kristy satria izy no arahany fanajana azy a. Tsy kontraly amin'ny Kristy, tsy kontraly appel. Raha fifanarahana mantsy a dia nanao demande le mpiasa dia nisy atsoratra, tsy misy an'izany. Fa antso fanarahandihan'i Kristy le izy. Ka olona feno a natsony Kristy.
Mpiramo teo nyteny hoe tsy fifanarahana arakasa le izy fa rehefa mandinika ny hoe ny fiainan'ny olona rehetra, ny olona rehetra ve manana ny o antso na hoe ny olona rehetra ve voantso avokoa anarandihan'i Kristy?
Ny olona rehetra tsy misy akanavaka dia atsony Kristy a, atson'Andriamanitra ho any aminy, satria le ho any aminy zao mety ratsy faneny be zany. Ho any amin'ilay masina satria ny antso tokana ataoko fefanandeha le famantarana momba lay fandaharana momba ny antso an'ny olona rehetra hoe atsona ho amin'ny fahamasinana. Ny olona rehetra na kristianina na tsy kristianina, na mahalala an'Andriamanitra na tsy mahalala, dia atsony ho masina tahaka azy. Masina Matio zay toko fahadimy andiny fahavalo ambe fapolo. Lalana makany amin'ny fahamasinana io a le misy antso a ho an'ny olona tsirairay avy. Misy hitely ireo de jereo a na tsy mihinao an'Andriamanitra azy le olona tsy maintsy aminatiny rosiam-piainanareo anakiray avy amireo. Izy moa zany tsy mihinao an'i Kristy de tsy hopoletra izy tsy ho relijiozy. Fa ny fibebahana ao arinao a betsaka ny olona tsy nino mibebaka tamin'ny toriteny maro, anisan'izany ohatra zao a Ramasy d'Augustin zay nibebaka tamin'ny toriteny Masinda Ambroise, Ramasy d'Augustin Masinda Paul, izay a nibebaka lalina tokoa noho ny fisehoan'ny Kristy azy a teny an-dalana. Ka ny olona manetsy tadiny no tsy mahare ny atson'Andriamanitra fa Andriamanitra tsy mitsahatra miantso. Manjary mandisy ny hevitry ny patekoty tsika. Ny patekoty ne ny asa teo amin'ny apôstôly ary ny katesisy kely de fanahymasina de tahaka ny rivotra mitsoka tsy haintsika toaina ny rivotra tsy hitsoka. Efa fandavana ny sitrapon'Andriamanitra miantso antsika sahady, indrindra ho antsika kristianina mahare antso nefa manetsy tadiny. Marina fa miankina amintsika io a, ao amin'ny Masinda Lioka ne toko fahafito ao e. De misy ti anaraka ny Kristy fa avoaka no fepetra, ny ambo olo manana trano, ny voro manidina manana akany, le lelam-panankarena andana amidio ny fanananao a, de avy manaraka. Zay no mahatonga antsika hoe safidy io, fa antsika rehetrarehetra antsoin'Andriamanitra anaraka azy a mba hizotra mankany amin'ny fahamasina.
Ny antenaina zany de hoe ny hafahantsiraray a miaino sy mamaly an'izay antso izay. Tsy vita treto akory ny dinidinikitsika fa mbola tsoatsika io a, fa mbola fiseho anatiny lay zanakevitra hoe fisehon'ny antso alohantsika izao. Manantena ny araka aminao Rampitso amin'ny ora mazatra, mandrapitafary.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.